Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Ta'aruf Talk Live podcast bersama saya Aiman Azlan, Ta'aruf Coach dan Kaunselor Berdaftar. Niat saya adalah nak membantu anda navigasi perjalanan menjadi dewasa dan juga membina rumah tangga. Hari ini 25 April 2024, hari Khamis, dan kita bersiaran sekali lagi secara live daripada pukul 5 hingga pukul 6. Lewat sedikit pasal ambil anak tadi, so sorry. Tapi kita still on. Okay. So, seperti mana yesterday, saya rasa pattern dia is quite nice. Kita mula dengan NGL dahulu. Kalau anda tak tahu NGL tu apa, NGL adalah app percuma di mana anda boleh tanya soalan kepada saya secara anonymous ataupun tak dikenalilah, supaya you tak perlulah nak bagi tahu you siapa. Just focus on the question and that's all I'm interested to know about. So jika anda nak tanya soalan directly ke NGL, boleh download app NGL dan pergi ke link ngl.link/AimanAzlan90. Hari ini kita bersiaran live di 3 tempat, di YouTube, di X ataupun Twitter dan juga di Instagram. Minta maaf mereka di Facebook, saya tak live di situ pada hari ini. Nak try Instagram pula, just nak tengok macam mana dia punya sambutan. Okay, so ini daripada NGL. Kita pergi kepada soalan pertama yang datang 6 hari lepas. Siapa yang tanya ni minta maaf eh. Kalau you tunggu lama Aiman Azlan nak jawab, inilah dia bila mana kita ada inbox terbuka. So dia akan lambat sikit lah nak jawab soalan tu. Kalau nak soalan tu lagi cepat, you boleh join Akademi Jodoh. Nanti saya akan letakkan dia punya iklan dekat page ini supaya you boleh dapatkan jawapannya lebih cepat directly daripada saya. Okay. Soalan pertama. Makcik saya suruh berkawan dengan someone. Itu dikira ta'aruf ke? Okay. So, ta'aruf ni apa? Kita mula kat situ dulu. Kita mula dengan something yang very simple, very straightforward. Ta'aruf ni apa? Ta'aruf ni adalah just perkataan bahasa Arab sahaja yang bermaksud kita nak berkenalan. Okay, kita nak berkenalan dengan dia. Cuma berkenalan ini dia kena ada tujuan. Kita bukan just berkenalan casually. Kita berkenalan untuk tujuan nak berkahwin. So itu ta'aruf yang saya maksudkan. Ta'aruf boleh jadi juga just nak berta'aruf pasal nak berkawan, berta'aruf sebab kita business partner, nak berta'aruf sebab kita ada student group sekali. Tak ada masalah. Ta'aruf ni ada pelbagai niat. Okay? Sebab kita nak berkenalan ni for many reasons. Cuma dalam konteks kerja saya, saya khususkan ta'aruf ni hanya untuk perkahwinan. Now, soalan dia, kalau makcik minta kita berkenalan dengan someone, itu dikira ta'aruf ke? Ya. Kalau you dah set awal-awal lagi niatnya apa. So makcik you bagi recommendation, okay bolehlah berkenalan dengan si Fulan bin si Fulan ini. And then you tengoklah you setuju ataupun tidak nak berkenalan dengan dia. Itu yang pertama. Makcik tak boleh paksa. Kalau you tengok lelaki tu rasa macam saya rasa tak nak lah ataupun tak ready lagi lah, maka tak perlu. Okay, tiada paksaan di sini. Dan kalau you rasa interested nak berta'aruf dengan dia, maka boleh approach dia untuk nak confess, bukan perasaan eh, confess niat. Apa niat you sebenarnya? Okay, apa niat you sebenarnya? Dan daripada situ, mulalah ta'aruf sekiranya dia bersetuju. Okay, sekiranya dia bersetuju. Faham eh? Sekiranya dia bersetuju. Kalau dia tak bersetuju, then dia jadi macam habis dekat situ je lah. So tak payah buang masa, you know. So penting untuk kita settle bab niat ini awal-awal supaya kita tak perlu nak buang masa later on untuk nak jawab soalan kita ni berkenalan untuk apa. Kerana dia punya konsep dia adalah innamal amalu bin niat. Semua perbuatan tu dia ada niat. Dia bermula dengan niat. Okay. So itu adalah jawapan kepada soalan kalau makcik minta berkawan dengan somebody, itu dikira ta'aruf ke? Okay. Depends on your niat. Okay. Niat you apa? Alright. Soalan pertama siap. And by the way, mereka yang join secara live sama ada di YouTube, x.com/Twitter ataupun Instagram, sekiranya anda ingin call saya secara live macam call radio tu, boleh terus ke aimanazlan.com dan klik butang merah live on air. untuk masuk ke studio dan saya boleh bersembang dengan anda secara terus melalui panggilan call. Okay, buat masa ini kita menunggu siapa yang nak masuk dulu, and then sambil-sambil tunggu tu kita boleh jawab soalan daripada NGL. Again, sekiranya anda ingin bertanya soalan secara anonymous, boleh terus ke ngl.link/aimanazlan90. Okay, so kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan kedua. Hari ini birthday lelaki tu dan kami sedang bertaaruf. Patut ke bagi hadiah atau sekadar wish saja? Okay. Soalan NGL ni saya suka pasal dia anonymous kan. So orang rasa macam dia kurang segan tau nak tanya apa-apa soalan sekalipun. So saya suka sebab saya tak nak orang segan-segan. Any question is a good question even though soalan tu mungkin bunyi lucu ke apa ke, because apparently it's important enough for you to ask the question, so it's important enough for me to listen. So kalau birthday dia, okay, soalan dia, kalau birthday dia kena wish ke? Kami sedang ta'aruf ni. Okay, tu soalan dia. So macam ni. Again, kita kembali kepada the basics. Okay, saya suka start dekat situ. Kerana apa? Kerana sekiranya kita jelas apa basic sesuatu perkara, maka letaklah dalam apa jua situasi, kita tidak akan terpesong. Kerana kita sentiasa ingat dan ikut apa basic konsep dia. So basic konsep dia adalah untuk tujuan nak berkahwin, dan dalam proses itu kita bincang benda-benda yang relevan kepada perkahwinan untuk tujuan itu sahaja. Tidak ada tujuan yang lain. Okay, now having said that, kalau sekadar you know nak wish happy birthday, nak bagi hadiah ke, adakah benda itu dilarang? Generally no. Bagi hadiah tak dilarang dalam Islam. Cumanya kita kena lihat juga apa niat di sebaliknya, apa cara yang dibuat. Itu baru kita nak lihat, okay, benda ni salah ke betul. Dan ini juga satu konsep yang saya rasa semua orang lah saya rasa kena ada penjelasan dari segi macam mana nak tentukan betul salah. Sebab ramai orang tanya saya, betul ke ni bang? Betul ke ni bang? Masalahnya saya bukan boleh nak jawab macam tu sahaja, kerana saya nak kena check dulu, you faham tak betul salah tu apa? Apa yang menentukan betul dan salah? Dan jadi banyak kali juga bila mana saya tanya soalan macam tu, dia confused. Dia kata, what do you mean? Menentukan betul dan salah. Betul tu betul, salah tu salah lah. Actually no. You kena rujuk something untuk nak kata ini betul atau ini salah. So apa yang kerap berlaku adalah selama ini dia tidak sedar bahawa dia ada satu sistem dalam kepala otak dia yang menentukan mana betul mana salah. Dia tak sedar. Sampailah bila saya tanya, barulah dia macam fikir macam, oh okay. Maknanya sesuatu tu betul dan salah bila mana, baru dia mula fikir. Usually yang saya suka apabila perbincangan tu kita bawa ke agama lah. Bila mana agama kata betul, itulah betul. Bila agama kata salah, itulah salah. Dia bukannya ikut trend, dia bukannya ikut mak bapak, dia bukannya ikut nafsu kita. Kita tak suka sesuatu tak bermaksud benda tu salah, right? And reverse pun sama juga. Kita suka sesuatu tak bermaksud ianya betul. Okay? So berbalik kepada isu ni. You nak just kata happy birthday ataupun selamat hari jadi ataupun apa nama bagi hadiah dekat dia. Tak ada masalah. As long as niat you sekadar itu sahaja. Just nak bagi hadiah. Okay? And then cara you bagi tu just the same way you bagi hadiah dekat seorang kawan, tak ada masalah. Alright? Tapi kalau sampai ke tahap nak bagi hadiah tu, you pergi drive dekat rumah dia, okay, dekat bawah rumah dia tu, kalau rumah dia dua tingkat kan, you ambil radio, kan, you pasang lagu romantik kan, nak bagi dia keluar, and then baru you bagi hadiah. Itu dah lain macam dah tu. Romantik sangat tu. Okay? You tak bolehlah nak kata, tapi saya just nak bagi dia birthday, hadiah birthday je, tak ada apa pun. Because you dah nampak dah dari segi perbuatan tu, ada something else. Now, siapa nak kena check semua benda ni? Bukan saya. Bukan mak bapak. You kena check benda ni sendiri. Sebab apa? Kami ni tak ada masa nak check. Alright? Letih nak check seorang-seorang. So, lebih elok kalau kita sendiri ada mekanisme dalam diri kita untuk nak, dia macam kompas lah. Dia macam kompas atau GPS. Okay? Sekiranya kompas kita atau GPS kita berfungsi elok, maka kita sendiri boleh navigasi you keyword dia tau. Navigasi bila mana sesuatu perkara itu kita rasakan ianya salah ataupun betul menurut kepada prinsip yang kita pegang. Okay? Alright? Okay tak? So, jawapan saya ni dia bermula dengan something basic dulu and then kita go through case by case macam mana. So, basic answer dia tak salah bagi hadiah. Islam tak halang. Tapi specific answer dia kena tengok apa niat you dan apa cara you gunakan nak bagi hadiah tu. Okay? And you kena buat kerja tu lah nak check. Saya tak ada masa nak check. Okay? So, itulah dia. Alright. So, terima kasih penyoal anonymous untuk tanya, kerana tanyakan soalan tersebut. Okay, kita teruskan. Ini semua daripada minggu lepas punya soalan ni. Tak sempat saya nak jawab. So, saya baru je tengok soalan ni sekarang. Kalau dalam ta'aruf, okay, kita ni saling share video berkaitan nikah. Adakah itu salah dan adakah itu benda yang patut berlaku? Again, nampak tak pattern soalan dia? Salah ke? Betul ke? Right? Ini adalah pattern yang biasa berlaku dalam soalan-soalan yang saya terima. Orang tanya salah ke betul ke? Now, saya bukanlah pemegang mohor salah betul dalam agama. Tidak, bukan saya. Bukan saya. Saya juga tak ada authority nak kata kat you itu betul, itu salah. Tujuan saya adalah saya nak educate. I am an educator. Saya nak educate orang untuk ada tool to decide for themselves. Okay, menggunakan navigational tool yang betul, sama ada ini betul atau salah. Dan sekiranya mereka tidak tahu, kerana kita bukan expert, mereka tahu nak tanya siapa. Alright? So that's my role. My role adalah nak tolong bagi orang direction sahaja. So saya memang kalau you follow saya lama, saya tak jenis bagi jawapan hitam putih yes, no, yes, no. Saya akan bagi soalan, saya akan bagi you fikir kerana that's my style of educating. So balik kepada soalan ni. Okay? Kalau kita share video nikah, okay, semasa ta'aruf, itu dikira betul ke salah? Okay? Now, it depends. First, kena tengok dulu, video tu video apa? Okay? Video tu video apa? Okay? Video nikah, maksudnya apa? Video orang akad nikah. Video wedding. Nothing wrong with that. Right? Tak salah. Video itu sendirilah, tak salah. Tapi kalau dia share video, for example, you know, hubungan intim suami isteri sebagai contoh. Right? Tiba-tiba pula, apa ni kita baru ta'aruf. Tak ada lagi sampai discussion ke situ. And now itu something wrong lah. Okay? So di sini, you have to know where the boundaries are. Boundary dia apa? Bila mana sesuatu itu sudah melanggar you punya, you know, dignity sebagai wanita Muslim ataupun sesuatu benda itu sort of macam menyebabkan you perlu dedahkan aurat. Sebagai contoh, ada orang dalam ta'aruf dia minta gambar tak bertudung pun ada yang minta, and ada orang dia rasa ralat sebab dia rasa boleh ke, itu pun dia confused sebab bila prinsip tak jelas, benda yang bagi orang lain nampak obvious bagi dia tidak obvious sebab orang boleh manipulate dengan mengatakan it's okay, kita kan nak nikah. Betul, kita kan nak kahwin. So tak salah saya nak tengok you tak bertudung kan? Sebab itu adalah salah satu cara untuk saya nak tentukan kita ni serasi ke tidak. Saya kena tengok you tak bertudung. Hati-hati. Okay? No. Walaupun cara dia bercakap tu confident, cara dia bercakap tu macam make sense. Kalau kita jelas kita punya prinsip apa, boundaries kita apa, kita boleh kata, bro, no. No. Ini juga satu hikmah kenapa bila mana kita berta'aruf, elok ada orang ketiga. Okay, elok ada orang ketiga. Khususnya bagi wanita, eloklah libatkan wali. Kerana wali ini tugas dia adalah untuk protect kita. Andalah sebagai wanita. So, katakanlah anda confused, laki ni buat tu. You macam tak sure ni betul ke salah ke? Ni okay ke tak okay ke? Boleh rujuk kepada wali. Kalau wali tengok video nikah tu macam, apakah hal laki ni share video ni dekat anak aku ni, kurang ajar betul. And there must be something there. Okay? Alright? So, first kali kena tengok video tu video apa. Right? Kita kena selidik dulu apa videonya tu. And then boleh tanya dia, like, kenapa you share video ni dengan saya? Apa point dia? Apa yang kita nak bincangkan kat sini? Sebab ta'aruf is about discussion kan? And then kalau tak ada yang salah apa pun, so it's not a problem. Not really a problem. Okay? Share video ilmiah ke, video ceramah ustaz ke, tak ada masalah. Tapi kita boleh bincang lah lepas tu. Sebab bila ada ceramah ke apa ke, dia ada elemen ilmu di situ. So mungkin ada selepasnya perbincangan tentang contohnya apa you faham dengan video ni. Jom kita bincang. Sebab mungkin you faham benda lain, I faham benda lain. Right? So tak ada masalah kat situ kalau itulah videonya. Tapi pokok pangkal dia kena check lah video tu video apa. Okay? Alright. Pada minit ke-16 ini kita stop sekejap untuk sedikit iklan. Tadi saya sebut Akademi Jodoh kan? So saya akan iklankan sekarang Akademi Jodoh and kita insyaAllah akan tunggu lagi mana-mana pemanggil live yang berminat nak masuk secara live, anda boleh ke aimanazlan.com, aimanazlan.com dan tekan butang live on air. Oh, by the way, sebelum kita iklan, saya nak bagi tahu mereka yang di IG, mereka yang berada di IG, okay, komen-komen anda saya mungkin tak sempat nak tengok semua sebab sekarang saya sedang live di 3 tempat berbeza. So, kalau you nak contact saya ataupun nak bercakap dengan saya sekarang, eloklah gunakan ni ha. Okay, go to aimanazlan.com, go to aimanazlan.com dan klik butang live on air. You akan masuk live bersama saya and kita boleh, you know, layan you punya soalan. Okay, tapi kita iklan sekejap. Kita tunjuk tengok apa itu Akademi Jodoh. Inilah dia. Akademi Jodoh merupakan komuniti ilmu untuk mereka yang ingin berkahwin, di mana di sini kita akan belajar bagaimana untuk membina diri agar kita boleh membina rumah tangga. Sekarang kita ada lebih kurang 200 lebih ahli di mana mereka semua ada niat yang sama, iaitu membina diri, membina ilmu agar boleh membina rumah tangga. Jadi sekiranya anda inginkan tempat yang macam ni, ada dalam kalangan ahli-ahli yang sama niatnya, sama visionnya, maka bolehlah daftar sebagai ahli di akademijodoh.com. Anda boleh baca apa yang ada dalam Akademi Jodoh dan anda boleh decide lah sama ada anda ingin join ataupun tidak. Dan kepada anda yang ingin contact saya secara directly untuk kita ada sesi one to one, berita baik untuk anda, ahli Akademi Jodoh boleh dapat direct access kepada saya dengan book sahaja 30 minit dan kita boleh ada sesi one to one. Okay, itulah dia Akademi Jodoh di akademijodoh.com. Alright. So sekarang kita teruskan dengan NGL. Ada banyak lagi soalan. Kalau tak percaya ni ha, cuba tengok ni ha. Ini semua soalan yang saya tak jawab lagi. Tu dah jawab dah. Ni tak jawab lagi. Nampak tu? Dia. Siapa yang sudah tengah dengar podcast ni ha, you imagine lah saya tengah scroll phone. Begitu banyak soalan yang belum dijawab lagi. So kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okay. By the way, saya sedang menunggu sambil-sambil siapa-siapa yang nak masuk call saya secara live, pergi ke aimanazlan.com dan tekan butang live on air. Okay, saya ulang balik ya. aimanazlan.com dan tekan butang live on air. Jika ada apa-apa masalah teknikal ke apa ke, bagi tahu siap-siap lah dekat saya punya DM. Okay, insyaAllah. Okay, hopefully tak ada masalah teknikal. Usually ada microphone tak connected ke apa ke. Biasalah kan, kita nak buat apa online kelas ke apa semua tu, adalah masalah macam tu. Ini kan pula nak buat sesi live yang public macam ni. Biasa sangat-sangat. Okay, kita teruskan dengan yang seterusnya. Aiman Azlan, itu dia, dia tanya, apa pendapat tentang lelaki yang agamanya baik, okay, keluarganya baik, okay, bukan jenis panas baran, excellent, senang nak cerita semua benda, okay, boleh kata perfect lah, okay, tapi, itu dia, kita tengah tunggu yang live tu, tapi satu benda yang tak berkenan iaitu dia merokok. Okay. Alright. So, macam mana nak handle ni? Macam mana nak handle ni? Okay. First thing first. Kita tak nak nafikan apa sahaja yang wanita ini katakan. Okay. Agama lelaki tu baik. Keluarga lelaki tu baik. Lelaki tu bukan jadi sepanas baran. Mudah nak komunikasi dengan dia. Cuma satu je dia merokok. Okay. So, benda-benda baik tu kita tak nafikan. All those things are true. But apa yang also true adalah lelaki ini merokok. Now, sekarang ini, it's not a matter of my opinion tau. It's not. Okay? It's a matter of facts. Okay, facts. Fakta. Fakta. This is not opinion. This is fakta. Faktanya adalah lelaki ini ada kebaikan dalamnya. Tidak dinafikan. Tetapi dalam hal ini dia sedang melakukan perkara dosa. Kerana apa? Kita tahu, okey, fatwanya jelas, iaitu hukum merokok itu haram. Sungguh pun begitu, adakah itu bermakna immediately you kena reject dia? Tidak. Cuma saya nak bagi tahu, dia baik. Semua benda you cakap tu baik. Tapi ada satu benda ni dia slack sikit. Okay? Dia buat benda salah lah. Dia slack sikit. Now, dia punya persoalan dia kembali kepada you actually. Wanita yang menanyakan soalan ni. Dia kembali kepada you. Kembali kepada sama ada you boleh tak menerima dia. Okay? Dan untuk membantu you buat keputusan ini, maka saya sediakan satu panduan bernama jodoh checklist. You boleh, siapa yang tengok video, tengok dekat screen tu, ada jodoh checklist. So jodoh checklist ni adalah satu checklist yang saya ciptakan untuk nak membantu orang decide sama ada patut ke tak patut teruskan, adakah dia ni calon yang baik ataupun sebaliknya untuk saya. So ini checklist yang kita kena penuhi. Dia kena penuhi checklist kita dan kita kena penuhi checklist dia baru jadi. Okay, so yang pertama adalah kriteria minima. Maksud dia, bila you set kriteria minima untuk seorang suami, untuk seorang bakal ayah, bakal ketua keluarga, adakah lelaki ini, calon lelaki ini memenuhi kesemua kriteria minima tersebut? Itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah you rasa berkenan kepada dia. Yang ketiga, rasa sekufu. Maksud dia boleh ngam dengan dia. Bila kita bincang dengan dia, boleh ngam. Macam you cakap tadi kan, senang nak communicate dengan dia. So, itu adalah satu indication ada kesekufuan lah kat situ. Alright? Yang keempat ni, berkaitan dengan soalan you. Iaitu menerima. Menerima dia seadanya. Tetapi, wahai yang menanyakan soalan secara anonymous itu, menerima dia seadanya hanya valid apabila checklist 1, 2 dan 3 dia penuhi. Saya ulang. Menerima dia seadanya hanya valid apabila dia memenuhi checklist 1, 2 dan 3. Sebab tu saya kena tanya you. Adakah dia merokok itu somehow melanggar checklist 1, 2 dan 3? Itu soalan dia. Okay. Adakah dia merokok itu melanggar checklist 1, 2 atau 3? Kalau jawapannya ya, maka nombor 4 tidak valid. Iaitu, maksudnya you tak boleh terima dia lah. Itu pokok pangkal dia. You tak boleh terima dia lah. You tak boleh terima dia, bukan saya kata macam tu. You tak boleh terima dia because dia telah melanggar sama ada kriteria minima ataupun rasa berkenan. Yelah, bila tengok nombor rokok tak berkenan. Tak nak kahwin dengan dia. Ataupun you rasa macam tak sekufu lah because ada mindset berbeza ni, macam mana dia boleh merokok walhal dia tahu benda tu salah. Right? Anyway, itu just panduan ringkas lah saya boleh berikan kepada you. Hopefully ia membantu. Okay? Sekarang kita ada dua pemanggil yang dalam queue. Kita ada seorang bernama Afiq, seorang bernama Fatin. Kita pergi dekat Afiq dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully okay. Assalamualaikum ya Afiq. Hello Afiq, are you there? Hello Afiq, calling for Afiq. Tak apa Afiq, take your time, okay? Maybe ada technical error ke, issue ke apa ke, cuba check balik you punya setting. Saya akan pergi kepada pemanggil seterusnya, Fatin. Fatin, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengar dengan jelas Fatin, apa khabar?
Alhamdulillah, baik. Sebenarnya ni saya first time. Saya klik dia punya link. Saya nak tengok macam mana. So rupanya macam bila saya join tu dah dikira auto caller ya?
Ya, betul. Simple kan? Tak susah pun. Yeah. Tak payah nak dial-dial. Tak payah.
Oh, itulah. Saya macam tu fikir mana nak cari nombor telefon nak kena call.
Tak ada. Klik butang merah tu. Terus masuk. Saya cuba memudahkan cara. Okay. Alright, Fatin. Fatin, daripada mana Fatin?
Saya daripada Selangor. Umur saya 24.
Masya Allah. Fatin 24 daripada Selangor. Belajar ataupun bekerja?
Saya kerja. Saya bekerja pengasuh bawah satu syarikat ni.
Pengasuh? Jadi babies until umur 3 tahun?
Depends kepada klien. Sampai umur darjah 6.
You saya, mengasuh saya, orang jajah, budak jajah enam?
Depend sebab klien tu kan kadang-kadang dia nak ada orang tengok anak dia kan. Jadi saya
Hey, jap. Tak, ni kidokir ke? Aku tahu dah. Alamak, masya-Allah. Kidokir saya seorang customer. Saya suka kidokir.
Alhamdulillah. Okey.
Ini bukan sponsor eh. Ini bukan sponsor. Saya bagi tahu saya siap.
Itulah saya macam tadi tak apa ke saya nak sebut nama company saya.
Tak apa. Ini bukan radio station ke apa. Ini je saya punya show je. Tak apa, sebut je. Kidokir, masya-Allah. It's very good service. Kidokir, kalau kita nak JV, nak iklan dekat podcast ni, bagi tahu eh Kidokir. Okey. Tak apa. Okey. Patin, you ada soalan ke nak tanya?
Ada soalan. Silakan. Okey, jadi saya masa bulan puasa, I spend lots of time listening to your audio and podcast and
Allah.
Increasing my knowledge more about ta'aruf, and no wonder my first attempt to do a ta'aruf session back then when I was around 22. It never happened because turn out I macam ni sangatlah insufficient knowledge. Apa sebenarnya ta'aruf ni?
22 you start
sebab ada adalah this guy ni, my makcik, dia recommend. Jadi saya macam berminat lah.
Right.
Jadi saya minta dia lah jadi orang tengah kan. Tapi macam it never happen. Tapi sekarang saya dah nampak lah silver lining dia. Kenapa tak pernah jadi sampai sekarang.
Okay, good. As long as you learn something, that is good.
Yeah, tapi from years to years, sekarang saya dah tahu dah prinsip saya, and saya dah beli dah jadah Cik Alice Cik.
Alhamdulillah.
Wah, banyaknya saya kena be alert lah for the session kan. Cuma, okay, so my first prinsip tu, of course, Alhamdulillah, saya prioritize orang yang solat 5 waktu. Cuma, saya ada another specific criteria. Saya, I would prefer if the candidate tu dia hafal makna dalam solat.
Okay, interesting.
Okay, sebab tapi sekarang ni I'm not really focusing for any relationship. Cuma one dia, let's say I have a ta'aruf session and of course saya punya kriteria nak prefer candidate tu hafal makna dalam solat. Saya takkan bagi tahu awal sebab saya tak nak dia macam jadi apa, macam open book test. Dan nanti senanglah dia prepare kan, macam tu kan.
Cuma saya nak faham.
Cuma saya nak tahu dia macam mana sebab I have been having a second hand trauma. Witness everyone around me, siapa yang dalam marriage tu dia kurang hubungan dengan Allah, it is bound to have conflicts.
Interesting. Okay, okay. Jadi, and the question
the question is, if I found out that the candidate tak hafal makna dalam solat, I don't think I will continue the ta'aruf session. So how do I macam cakap, okay, I'm really sorry but I want to stop here. Macam tu ke cakapnya?
Okay, so the quick answer is yes. That's the quick answer lah. Basically, you bukan, jangan ghosting dia. That's a big pantang larang. Jangan ghosting dia because that's very immature. Alright, kalau you nak end the ta'aruf, just bagi tahu je. Saya nak end ta'aruf ni. Kerana konsep ta'aruf adalah, ini adalah satu proses untuk kita nak, you know, nak figure out je. Baru nak figure out sama ada kita ni sesuai ataupun tidak. Bukannya ta'aruf tu bermakna kita garanti kahwin. Tidak. Tidak sama sekali. Okay, cuma kita nak figure out kita ni sesuai ataupun tidak. So, maknanya kat situ, any one of us, you ataupun lelaki tu, boleh nak tamatkan ta'aruf tu anytime. Okay?
Oh, so maksudnya ada sebarang ikatan, nothing. Baru start 10 minutes, but because my criteria tu tak menepati, bolehlah kita stop 10 minutes terus. Macam tu. Sebab I'm not interested dah for my vindication exchange, walaupun just casual conversation kan. Tapi kalau macam bila saya dapat perasaan tu, yang pasal makna dalam solat tu, dia macam daripada segi dia lah, kita nak tengok dia macam mana solat dia kan. Saya dah tak interested dah lah nak continue further.
Right. Okay. So, bila you tanya soalan boleh ke tak boleh, jawapan dia boleh. Tapi saya ada tambahan tau. Tambahan okay. saya adalah patut ke tak patut. Itu adalah dua soalan berbeza. Perasan tak? Boleh ke tak boleh? Patut ke tak patut? So, bila saya kata boleh, maknanya you boleh buat. Tak ada masalah. You boleh buat. You tak tidak melanggar like hukum Islam, tak melanggar. Tak melanggar like, you know, undang-undang, tak melanggar. Tak melanggar pun benda tu. You boleh buat. Silakan. Cuma saya nak tanya soalan ekstra, itu patut ke tidak? Okay. So, di sini, itu saya nak kembalikan balik kita punya discussion kepada jodoh checklist tu yang you dah beli tu kan? Okay. You dah beli yang full version tu kan, yang e-book tu kan?
Yang e-book. Alright, tapi good. Tapi belum proper go through lagi lah.
It's okay. I'll help you, okay? So, yang you sedang cakap sekarang ini merujuk kepada checklist pertama, kriteria minima. Okay. So, bagi you, Fatin, you telah meletakkan kriteria minima yang wajib dia kena hafal makna solat. Okay. Bila itu diletakkan sebagai kriteria minima, maksud dia it is non-negotiable. Sebab tu nama dia minima. It's a minimum requirement. Non-negotiable lah tu. Dah paling minimum dah. Nak negotiate apa lagi? Betul? Cuma saya nak tanya, patutkah itu menjadi kriteria minima? Itu je soalan saya. Kalau you kata patut, tafadhol. Teruskan whatever you want to do. Because this is your life, your marriage. So you decide. Saya just cuma nak tanya supaya you betul-betul faham yang kriteria minima ni hanya kita save untuk the actual important things. Bukannya negotiable things. Benda-benda yang boleh negotiate, dia tak masuk kriteria minima. Sebab apa? Sebab boleh negotiate. Kriteria minima tak boleh negotiate. So Fatin, for you, adakah benda ini like totally non-negotiable langsung?
For me, macam mana eh? Saya tak tahu macam mana. Sekejap. I'm thinking to arrange my sentences properly.
Tak ada masalah. Ini bukan ujian, jangan risau.
Let's say the candidate tu, alhamdulillah, dia seorang yang jaga solat lah, preserve solat dia. I would not mind if he asks me the same question to me. Like, okay, now your turn telling me macam saya hafal tak mana solat, so saya I don't mind. For me it's non-negotiable because it shows the relationship of that person with the God.
Okay. Now I'm not giving you any of my personal opinion because it's not my place. Okay, this is your criteria minima. I'm just asking, are you sure this is something that you nak letakkan sebagai betul-betul non-negotiable? Pasal, okay, dia tak tinggal solat, betul?
Tak, alhamdulillah.
Bukannya isu dia tinggal solat. Cuma isunya adalah dia mungkin tak faham maksud ayat-ayat dia baca dalam solat tu. Itu isunya kan?
Kalau macam saya tak tetaplah dia hafal makna surah Al-Baqarah tak. Saya just the basic, the rukun solat, 13 rukun
right. tu. Ya, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, semua tu kan. Rabbil firli warhamni, semua tu. At-tahiyatul So dia nak, you nak dia faham each of the maksud yang disebut tu. Okay. So I'll give you a scenario. Katakanlah kita sedang bertaaruf and you tanya saya soalan tu and saya kata, oh minta maaf lah, saya tak hafal. Walaupun you know, solat tak pernah tinggal, solat awal waktu, tapi saya taklah hafal. So bila you kata, oh itu non-negotiable lah bagi saya, what if saya kata, okay, saya boleh, bagi saya satu hari je, saya boleh hafal.
But then,
so that's not something yang you akan consider because this guy menunjukkan yang dia sudi untuk nak add on this particular thing, ilmu yang dia memang patut ada pun, and he's doing that because he wants to upgrade himself. And is that something you akan consider ataupun kata nope, memang dah saya dah X dah, so tak ada?
Not sure lah, sebab because like I said tadi kan, macam apa, saya ada second hand trauma, seeing people around me closely ni, ada yang orang yang saya kenal ni awalnya tu dia nak try menang hati. Sekarang dia orang dah kahwin lah, isteri tu baru nak berhijrah, tapi lepas dia orang kahwin actually that guy tak pernah serious ikhlas pun supporting tu. Lepas tu jadi macam, lepas tu macam ni, jadi the wife tu dia jadi tinggal penghijrahan dia macam and plus dia tak dapat dia punya supportive tu daripada husband. Macam dia pernah cerita kat saya, dia nak balik pakai modest, macam tak ketat, pakai stokin, pakai tu. Tapi turn out the husband tu rasa kolot sebenarnya. Tapi dia tak pernah expose niat tu before kahwin. So macam jadi macam saya takut if I give chance to someone to improvise dia punya wish practicing, don't do it because of me.
Well, he's not jadi, doing it because of you. Because he just figure out macam, oh, I should know about ayat-ayat dalam solat ni.
Because I point it out. It's a good thing.
Because you point it out. Yeah, because you point it out. Because I think when you say ada second-hand trauma apa semua ni kan, it's a trust issue. Right? Yeah, it's a trust issue. Yeah. Like, boleh percaya ke lelaki ni?
Yeah.
Right? I don't know how long you dah follow saya, but I did talk about it Okay, let me explain a little bit lah. I did talk about it in a different podcast lah yang saya buat dengan orang lain. Whereby dalam ta'aruf ni, tidak ada guarantee you boleh tahu semua.
Betul.
Tak ada. So you have to be okay with some uncertainty. Sebab itu kita ada istikharah. And sebab itu juga ta'aruf, jangan ta'aruf berdua-duaan. Make sure ada orang ketiga, wali kita and so on kan. Somebody yang boleh tengok from a different perspective. Tambahan pula, dalam ta'aruf tu elok juga kita tanya kawan baik dia macam mana, kau tanya dia punya family members, bukan tanya dia sahaja. Itu juga part of ta'aruf metodologi yang saya sarankan. Tanya kawan baik dia. Sebab you boleh kata, oh, dekat sesi ta'aruf kat depannya nampak macam Masya Allah, okey kan? Tapi bila kita tanya best friend dia, dia kata, ha, mamat tu solat sekali pun kau tak pernah tengok.
Wah.
Right? So I don't know kawan you yang kahwin tu macam mana kaedah ta'aruf dia. Saya tak nak judge, saya tak tahu. But you know, this is kind of like the thing yang kita tak boleh nak elak, whereby walaupun kita dah buat sedaya upaya untuk ta'aruf the best that we can, masih lagi ada some probability. Mungkin probability tu tidak tinggi sebab kita dah buat sebaiknya, tapi probability tu tidak hilang tau. Dia tidak ada nak kata yang guarantee aku kahwin dengan dia ni akan bahagia. Betul. Nobody can say that.
Of course, yeah, ada nobody up can and say down. That.
Akan ada up and down, definitely. So, in the situation of that marriage, for example, kan, kalau sekiranya masih lagi ada sedikit peluang di mana suami sudi nak berubah dan belajar, dan isteri juga sudi nak berubah dan belajar. So, even in that situation, that marriage can work sebenarnya. Kalau dua-dua sudi nak commit. Tapi kalau seorang je nak commit, seorang lagi lepas tangan, dia rasa macam, ah, aku dah dapat dah perempuan ni, buat apa aku nak try? And you dah cuba macam-macam cara, then probably in that situation, a good way is to maybe consider discussing a peaceful separation lah.
Yeah, and
tapi even in that situation pun, you know, kita sebagai Muslim lah, ini benda raib lah, kita tak tahu. But even in that situation pun, kita percaya there's good in it. Why? Disebabkan checklist nombor 5. Checklist nombor 5 adalah istikharah. Istikharah adalah sunnah Nabi ajar untuk kita nak buat keputusan. Dan dalam hadis yang Nabi sebut pasal istikharah tu, you boleh check dalam jodoh checklist e-book tu, ada satu link saya bagi penjelasan yang penuh lah tentang istikharah. But basically, sunnah istikharah adalah bila kita buat istikharah betul-betul, kita buat dengan, you know, dengan kaifiat dia yang betul, solat apa semua, doa, ikut doa yang Nabi ajar semua tu. Nabi juga ajar bahawa mana-mana Muslim yang buat istikharah dan buat keputusan after istikharah, dia tidak akan menyesal. Kerana dia percaya ada khair in whatever result yang berlaku lepas tu. Itu namanya istikharah. Ada khair. Ada khair dalam tu. Ada baik dalam tu. Walaupun let's say dia kahwin, something happen, na'udzubillah, end up divorce. Still, kita, this just our belief lah. Even in that pun kita percaya ada something good. But this is just between you and Allah lah. It's not something that I'm saying. Okay? But for you yang kata ada second hand trauma, if this is something yang totally disturbing, sampai kan dia mengganggu you punya quality of ta'aruf, then I suggest you probably consider settling the trauma dulu. Kalau trauma tu somehow mengganggu you punya proses nak ta'aruf dengan dia. Faham tak? You get my point? Eh, lah, mana Fatin? Astaghfirullahalazim. Hello Fatin?
Hello?
Okay, dengar.
Ah, sekarang. I'm really sorry, okay. tadi saya terkeluar dekat Chrome tu tertutup tab tu, lepas tu rupanya dia auto left.
Minta maaf. Yeah, jangan tutup, jangan tutup tab tu.
Sorry, saya tak tahu. This is my first time.
That's okay. It's okay, Fatin. But as I was saying, I mentioned about second hand trauma tu. If second hand trauma ini something yang mengganggu diri you sampai ke tahap susah nak ta'aruf dengan orang because you akan ada trust issue, then I suggest you settle dulu the second hand trauma tu, jumpa counselor ke, jumpa somebody yang boleh bantu you susun semula you punya thoughts supaya you tak lagi rasa trauma.
Okay. Thank you. Tak apa, nanti saya akan refer balik part yang saya terlepas tu. Tapi I think I have found my answer. Macam tadi yang untuk Encik Azlan cakap for the example situation, if the candidate is, I can feel, bukan can feel lah, kita kan siapa nak rasa ikhlas orang. Tapi maksudnya kalau macam dia tunjuk eagerness tu because I found out the my criteria tu yang non-negotiable, I might be give it a chance lah, macam tu.
That's good. And also, jangan berdua-duaan lah dalam ta'aruf tu. Make sure ada orang ketiga yang ada wisdom, ada pengalaman, ada ilmu untuk nak bantu you along the way.
Okay. Kalau right? Boleh kita nak tanya second question ke nak tutup dah live?
Live tak tutup ke? Kita habis ke 6. Kita ada seorang lagi, Afiq. Afiq, so tak apa, sekejap. Saya DM Afiq. Ya. Afiq dah ready ke atau masih lagi ada masalah? Afiq dah ready ke? Tapi sambil-sambil tunggu Afiq tu, you boleh tanya soalan kedua. Jangan risau. Silakan.
Okay. Okay, macam mana? I watch your one of your videos saying that if not from now, kita nak bina jabatan komunikasi yang baik dengan parents. Bila lagi kita nak buat, kan? Tapi
true. But the thing, I did say that.
Yeah, but the thing, do I need to keep on making effort sampai one day tu baru dia orang nak connect the bridge ke? Sebab what if kalau the parents tu memang tak tunjuk apa-apa progress, memang tak nak connect dengan kita. So how will I inform nak pasal my plan nak kahwin? Sebab and if let's say the situation is still ongoing, I don't think I can bring my father during the ta'aruf session because obviously the communication.
Saya faham. So okay, saya bagi analogi building bridge tu kan, building bridge. Saya bagi a different analogy pula, mungkin this is better for you to understand. Okay, so macam ni, ibaratnya adalah kita hulurkan tangan kita ke depan macam ni kepada mak ayah kita. Alright? Dan itu something kita boleh kawal, Fatin. I control whenever I hold my hand macam ni. Basically nak kata sambutlah tangan saya. Ini adalah a gesture of peace, a gesture of friendliness, a gesture of love, you know. Right?
Yeah.
Hold my hand macam tu. Okay? So itu analogi dia. Now, sama ada dia datang sambut tangan saya, itu saya tak kawal. Tapi I'll keep on doing this. Why? Sebagai seorang anak, seorang Muslim, seorang yang ada kematangan. Okay? I'll keep doing this. Walaupun you tak nak sambut tangan saya, it's okay. It's fine. Alright? It's your choice. I mean, it hurts. Right? It hurts bila mak ayah sendiri yang tak nak buat macam tu, kan? It hurts. But I, as the daughter, as the son, will keep doing this. You know? I'll keep on doing this. So that's it. That's your job. Itu je. Bukannya your job adalah nak ubah mak ayah. That's not your job. You cannot pun kalau you try. Your job adalah make sure you keep on doing this. Ini ihsan. Yang Allah sebut dalam Quran tu kan. Ihsan kepada mak ayah. Right? Kita tak kawal mak ayah. Kita bukannya kena like angguk saja semua benda mak ayah cakap. You know, kita boleh discuss. Especially you dah umur 24 kan. You dah besar dah. You can discuss things. You can have differences of opinion. Differences of opinion, dia berbeza daripada kuang hajar. Kuang hajar itu adalah bagaimana you interaksi dengan dia. Okay? Itu nak menentukan kuang hajar ataupun tidak. Bukannya sama ada you setuju ataupun tidak dengan dia. Alright, so teruskan buat macam ni. Teruskan hulurkan tangan. And kalau insyaAllah one day your father, your mother sambut you punya tangan itu, alhamdulillah. Okay? Alright. Okay, so itu sahaja daripada Fatin, umur 24 daripada Selangor. And, Afiq tak ready, tak apa. Afiq tak ready, tak apa. Okay? Tak apa. You can still stay as a spectator. InsyaAllah, tak ada masalah. Okay? Alright, so Fatin, from you, okay ke? Itu sahaja ke?
Okay, so meaning, maknanya, so do I
keep, oh, you mention pasal wali tu kan?
Let's say I have been holding out my hand, reaching out to them sampai I think it's time for me to dah bersedia kahwin and tangan tu tak bersambut lagi. So,
right.
I need to replace the wali with someone yang better. Bukan better maksudnya.
Well, you cannot replace the wali.
Bukan replace, sorry.
but I know what you mean. I know what you mean. Kan wali tu dia ada dia punya urutan kan?
Yang boleh cut the ta'aruf.
It may come to that. Mungkin itulah dia punya jalan keluar dia. Kalau katakanlah wali kita, bapa kita tidak mahu berikan kerjasama tanpa sebarang sebab yang sah di sisi syarak, maka kita go kepada the next wali lah. The next wali and the next wali and the next wali. Okay? Yeah. Tapi untuk orang ketiga dalam ta'aruf tu, kalau katakanlah wali tak nak beri kerjasama, boleh nak nominate somebody else yang mungkin bukan keluarga kita, tapi dia ada tiga kriteria ni. Dia seorang yang matang, maknanya adik lelaki kita doesn't count, yang umur 10 tahun tu doesn't count. Okay, jangan kata tapi kami tak berdua-duaan ni, adik saya ada, tak kira. Alright, dia kena matang. Yang kedua, dia kena somebody yang ada pengalaman, ada ilmu, ada kearifan, sebab untuk nak guide you through this process, dia kena ada somebody yang ada pengalaman. Otherwise, dia just ditunggu batu je lah. And yang ketiga adalah somebody yang dipercayai. Kerana dalam sesi ta'aruf ni, kita bincang benda-benda yang obviously quite personal. So, kita nak somebody yang boleh, you know, taklah bocor sana sini, you know, tiba-tiba pergi tweet pula apa yang kita bincang dalam ta'aruf ataupun pergi post gambar ke apa ke. Dia seorang yang boleh dipercayai. Dia tahu ada benda itu memang private. Tak boleh nak bagi tahu orang. Okay, so kalau dia penuhi tiga benda tu, dia boleh jadi orang ketiga dalam ta'aruf kita. Tiada masalah. Okay, Fatin?
Okay, it's all clear now. And yeah, thank you for your answer, Encik.
No worries. Yeah, My pleasure.
Yeah, okay. And this is a fun experience. If I'm free to join again, I will. Now that I...
Boleh.
StreamYard ni dia ada app ke? Ke memang website?
Oh, StreamYard ni website je. Tak payah download apa-apa pun. You klik butang merah tu, you terus masuk. Memang senang sangat-sangat. As long as you ada internet connection yang bagus, ada microphone ataupun guna phone sahaja pun okay, boleh masuk. Yeah. And saya bersiaran setiap hari, Isnin hingga Jumaat, 5 hingga 6.
I see.
Nah, so silalah datang lagi. Ajaklah kawan-kawan sekali. Silalah datang, okay? Ini adalah a free show, like khidmat masyarakat lah juga lebih kurang untuk saya nak... mendengar kisah-kisah orang, and kalau saya boleh bantu, saya bantu.
Okay, thank you so much. So,
sama-sama.
Okay, thank you so much. Yeah, it's almost 6 now.
Tak apa, no worries. See you tomorrow. Wah, macam you nak datang esok. Okay, Assalamualaikum, bye. Alright, thank you Fatin, 24 daripada Selangor. Okay, so dalam masa yang berbaki ini, sebelum pukul 6, ada beberapa soalan yang timbul di bahagian chat. So, saya nak buka lah. So, soalan pertama daripada Munira. Akademi Jodoh ni, adakah platform macam Baitul Jannah atau Til Jannah? Jawapannya tidak. Kerana kalau you pergi dekat akademijodoh.com, okay, kalau you pergi dekat akademijodoh.com, you akan nampak yang benda pertama saya tulis kat situ adalah ini bukan platform cari jodoh. Ini platform cari ilmu. Sebab tu nama dia Akademi. Okay. So, itu adalah niat utama dia. Saya nak membantu anak-anak muda, you ke siapa-siapa lah. Ada yang tak muda pun, dalam tu ada. Untuk nak bantu mencari ilmu, untuk membina persediaan, you nak belajar pasal ta'aruf macam mana, semua benda ni tak diajar. So saya nak ada satu platform nak mengajar lah. Tetapi, Munira, tetapi sekiranya you teringin nak try cari calon dalam Akademi Jodoh, tak salah. Saya tak halang, tak pernah halang pun. Cuma in terms of branding, saya tak panggil itu platform cari jodoh. Itu je. Sebab saya tak nak orang salah faham. Nanti bila dia masuk kan, dia kata macam, apa benda ni banyak kelas je? Mana jodohnya? Tak. Memang platform dia tu platform nak belajar. Okay, untuk kita nak berkongsi. Untuk kita nak ada support system. Sebab dalam platform tu, you boleh nak... Oh, actually you know what? Sambil-sambil saya sembang ni, saya boleh tunjuk dekat you. Okay, saya tunjuk dekat screen lah. Siapa yang dengar melalui podcast audio sahaja, minta maaf lah, you tak mungkin tak boleh nak tengok. Tapi saya boleh tunjuk dekat screen contoh supaya you boleh nampak bagaimana rupa dia, Akademi Jodoh. Okay, this is exciting. Woo, alright. Present screen, window. Okay, ini rupa dia. Okay, so platform dia platform yang very simple, very minimalistic, I like. So di sini kita ada bahagian kiri tepi tu menu dia. So you ada ruang ilmu, nampak tak ruang ilmu kat atas tu, ruang ilmu. Di sinilah dia punya main value dalam Akademi Jodoh. Di mana kita akan belajar. Belajar macam mana nak kahwin cara betul, macam mana nak bersedia, macam mana nak mencari jodoh yang sekufu, macam mana kita nak buat sesi ta'aruf. Semua itu ada kelas by kelas by kelas by kelas. And also kita buat sesi live setiap minggu. Setiap minggu bang, setiap minggu. Kita buat sesi live di mana kita discuss many many topics lah. So contohnya antara topik kita dah pernah kupas dalam Akademi Jodoh adalah tentang number one, bagaimana membina keyakinan diri. Kita dah kupas dah dalam Akademi Jodoh. Number two, tentang bagaimana kita nak kenal ataupun faham tanggungjawab seorang suami, seorang lelaki, tanggungjawab seorang isteri, seorang wanita. So kita dah bahas dah dalam Akademi Jodoh. Juga kita dah bahaskan pasal isu duit. Isu duit. Apa cerita ni duit ni? Macam mana kita nak tahu kita dah sudah cukup bersedia dari segi duit? So itu antara topik-topik kita dah bahas dalam Akademi Jodoh. Akademi Jodoh ni masih lagi baru. Saya launch pada bulan Januari 2024. Ini hanya bulan keempat kami berada online. Dan even dah 4 bulan pun sudah ada 200 plus members. Alhamdulillah. Dan target saya adalah by the end of 2024, saya nak go until 1,000 members lah dalam tu. Sekiranya anda ingin nak join, boleh terus ke academyjodoh.com. Dan sebelum nak join pun, you boleh baca dulu. Baca dulu all the things yang disebut dalam tu supaya you faham apa yang you sign up for and supaya you boleh, you know, be clear lah about what we stand for. So basically, there's no false advertising. Saya tak pernah kata ini adalah platform guarantee jumpa jodoh. Tak. Tak. Even dekat website tu pun dah cakap jelas lah. Ini tempat kita nak cari ilmu. So if that's something that you want, go to academyjodoh.com. Simple. And you will get all your information di situ. Okay? academyjodoh.com. Alright. Okay, kita ada lagi soalan-soalan di sini. Ini daripada IG. Saya petik daripada IG. Walaupun saya tak boleh nak tengok you punya komen secara live because, you know, dia dah berada dalam skrin berbeza. Tapi saya petik daripada IG and saya letakkan di sini. So, soalan pertama daripada Nikira. Macam mana nak tahu ta'aruf tu menjadi? Maksudnya, tidak ada paksaan daripada dua-dua pihak. Macam mana nak tahu? Well, kalau you sedang berta'aruf dengan dia, right? And dia sudi, maknanya dia hadir sesi ta'aruf tu, dia tanya soalan, dia nampak keennya, dia nampak sudi, dia nampak macam dia interested, apa semua tu kan? I mean, first sign adalah dia nak ta'aruf dengan you. Dah cukup, dia nak ta'aruf dengan you. There's a difference between orang yang dipaksa yang orang yang rela. It's not the same. I mean, bila you bincang dengan dia tu pun you boleh tahu dia ni nak ke tak ni. Nampak macam kena drag saja dalam ta'aruf ni kan. And you boleh tanya dia directly. Like, sesi ta'aruf ni boleh saya tahu tak? You actually nak ke ataupun ada somebody yang minta you buat? Boleh tanya. Tak salah nak tanya. Right? But again, seperti mana yang saya bagi tahu dekat caller tadi kan, Cik Fatin. Dalam ta'aruf, you cannot know for sure. Cannot. Tak boleh nak know for sure. Tapi kita boleh nak know enough untuk kita nak buat decision yang bijak. That's all that we're trying to do. Kita bukannya nak cuba tahu semua benda. Sampai nak tahu dia punya niat lah. Nak tahu dia punya what's in your heart. I want to know. Tapi kalau ta'aruf tu berjalan, you know, kita buat appointment ta'aruf. Dia datang, dia hadir. Kita bincang, dia respond, right? Kita tanya soalan, dia pun tanya soalan juga. Nampak macam dia interested, right? So that's a good sign yang ta'aruf tu menjadilah. Menjadi ni tak bermaksud garanti akan kahwin. We don't know. Kerana di akhirnya masih lagi keputusan di tangan individu berkenaan. Okay. Even kalau dah ta'aruf 4 bulan sekalipun, kalau tiba-tiba dia rasa macam I don't think I want to continue, then tak ada masalah. Ta'aruf tu habis di situ sahaja. Tak menjadi satu waste. Kerana kita menggunakan kaedah ta'aruf yang macam tu, it has benefit juga even though tak menjadi. Okay. Soalan seterusnya. Nak tanya. Lelaki dah datang jumpa mak. Lelaki dah datang jumpa mak. Mak lelaki pun selalu kontak perempuan tu. Lelaki dah bincang dengan mak plan nak kahwin awal tahun 2026. Dan kami jarang kontak. Kontak bila perlu sahaja. Ini soalan daripada IG Cahaya Kebaikan 7934. Okay. So, saya tak tahu you punya fasa ta'aruf di mana. So, saya kena check dulu. So, let's say, for example, kita gunakan ini sebagai rujukan kita, okay? So, I'm showing on the screen satu bentuk rujukan untuk nak lihat you di fasa mana. Ini jodoh checklist, yang ini. Okay, kahwin cara betul, timeline. Okay, abaikan dulu 1 bulan, 12 bulan, 3, 6 bulan semua tu, itu hanyalah framework sahaja. Bukan nak kata wajib. Okay. So, first kali saya nak check dulu you proses nak berkahwin dengan lelaki itu ada tak melalui setiap checkpoint ini. Ada 5 checkpoint utama. Yang pertama adalah niat. Adakah you dan lelaki itu sudah jelas apa niat masing-masing dan sudah pun jelaskan kepada each other tentang niat dan adakah niat itu matching? So, apa you nak daripada perkahwinan ni? Ada dibincangkan ke tidak? Dan apakah niat itu niat yang cukup kuat kalau nak bawa perkahwinan ini forward? Ataupun niatnya sekadar, well, saya nak kahwin sebab mak saya excited sangat. Is that enough? Well, saya nak kahwin sebab, you know, saya rasa FOMO, fear of missing out. Semua kawan-kawan dah kahwin, saya seorang yang tak kahwin lagi. Is that enough? Well, saya nak kahwin sebab, you know, umur saya dah 35, so saya rasa macam okeylah nak kahwin. Kahwin sebab umur. Is that enough? So, niat ini adalah benda first. Kena settle dulu. And bila settle niat ini, dia akan membantu all the other 4 steps tu. Dia akan bantu you. So, bila niat tu jelas, niat tu macam kita punya like, macam lampu dekat apa firehouse tu. Yang memberikan panduan kepada kapal-kapal supaya tidak crash dekat tebing. Itu tujuannya ada niat yang jelas. Supaya kita ada panduan. Supaya kita tak crash. Okay, supaya kita ada panduan yang jelas. So make sure niat tu settle dulu. And once niat dah settle, then kita go to the second part, iaitu persediaan. So saya tak tahu, okay, you dah masuk step nombor 4 ni. Sebab you dah jumpa lelaki tu, dah pun dah ada perkenalan. So ini adalah fasa ta'aruf nombor 4. Tapi saya nak tahu juga, step 1, 2, 3 settle ke belum? Kalau dah settle, good. Let's talk about step number 4. Tapi kalau 1, 2 dan 3 belum lagi settle, maka it's probably best untuk nak buat 1 dan 3. Oh sorry, 3 tak perlulah pasal you dah jumpa dah dia, so tak perlu cari. So step number 3 you boleh skip pasal you dah jumpa dia dah. So step number 4 ni kena tengok. Step 1, step 2 dah settle ke belum? Okay, alright. So let's say kita assume everything okay, everything dah settle. Now you dalam fasa ta'aruf, adakah ini kaedah ta'aruf yang okay? Di mana you kata awal-awal nak kahwin 2026 dan kita jarang contact. Contact bila perlu sahaja. Mak pun dah mula berkenan dengan si wanita itu, nampak gayanya. So macam mana? Alright. First thing first. Nampak tak saya letakkan pedoman kat situ, ta'aruf ni ambil masa 6 hingga 12 bulan. Saya tak sarankan ta'aruf lama-lama. So bila you kata nak kahwin awal 2026, itu 2 years in the future. 1 year plus lah. Boleh kata 2 years lah. 2 tahun lagi. So dalam masa 2 tahun itu, ada risiko yang not, bukanlah insignificant, risiko yang merisaukan juga untuk you nak jaga hubungan itu for the next 2 years dengan tidak melampaui batas. Let's put it that way. Okay, selama 2 tahun tu. Kalau you kata, well, that's why kami jarang contact. Well, kalau you jarang contact, then kenapa you start? Kalau the point is supaya kita tak payah contact, maka tak payah start pun tak apa. Start lah waktu 2025 tu. 2025 baru start. So dia punya guideline yang saya berikan adalah kalau you nak start ta'aruf, because you dah start dah ta'aruf ni, ta'aruf sudah bermula. Okay, sampai ke tahap dah jumpa mak apa semua tu, ta'aruf dah bermula. So nak start ta'aruf tu, make sure you ada plan untuk kahwin in the next 12 months. Ada persediaan, ada apa nama, planning untuk kahwin in the next 12 months. Usually dalam kes macam ni yang saya pernah jumpa, kenapa dia letak 2 tahun akan datang adalah sebab dia belum settle lagi step nombor 2. Dia tak bersedia lagi. So dia telah skip step, nampak tak? Dia tahu dia tak sedia lagi, itu dia kata kita kahwin 26 lah, because what other reason do you have? Kenapa tak nak kahwin lagi awal? Kenapa kena 26? Kalau you kata, well sebab kita nak time untuk nak berkenalan, 12 months is enough nak berkenalan. Kalau you tahu cara dia, you know, tak perlu nak buang masa 2 tahun nak berkenalan. Right? So these are the things yang saya ajar lah, supaya kita tak buang masa and kita tidak bermain-main emosi, supaya kita boleh mengurangkan kebarangkalian, you know, crash and burn and, you know, heartbreak semua tu lah. Okay? So itu sedikit lah saya boleh share. Kalau nak go a bit deeper tu, maybe you call saya ke, kita boleh cakap. I don't know. Alright. Oh, dah pukul 6 dah. Alright. So last one. Ada dating app je ke Aiman? Macam app je foto tu? Syaz tanya. Ni merujuk kepada Akademi Jodoh lah ni. Akademi Jodoh bukanlah dating app. Okay. Bukan platform cari jodoh. Ia adalah platform cari ilmu. Okay. Memang susah nak branding benda ni, because immediately bila orang tengok tu akan rasa macam, ooh, boleh cari jodoh kat sini. Macam saya cakap awal, tak salah. Saya tak halang. Siapalah saya nak halang. Tetapi saya nak bagi tahu supaya semua orang jelas apa niat sebenarnya di sebalik platform ini. Ia bertujuan nak bantu you prepare for marriage. And yes, kalau you jumpa jodoh dalam tu, saya happy. Bukan saya nak kata saya halang, saya happy. Dan saya minta you tolonglah jemput saya supaya saya boleh pergi you punya walimah. Gitu. Dan Alhamdulillah dalam kita punya Akademi Jodoh, kita ada member pertama yang bakal kahwin bulan Mei nanti. Doa-doakan dia bulan Mei nanti. So kita ada celebration lah dalam Akademi Jodoh nanti. So kalau berminat boleh terus ke academyjodoh.com, dan di situ anda akan dapat semua information yang anda perlukan sebelum you nak sign up. Okay, so academyjodoh.com, itulah tempat dia. Ini adalah satu community ilmu untuk mereka yang ingin berkahwin. Dan again, saya nak highlight tak salah. Boleh kalau you nak cari jodoh kat situ, boleh. Cuma niat pertama adalah kita bina ilmu dulu, and then you nak cari jodoh dalam tu, silakan. Tak ada masalah. You go through dulu kelas saya. Okay? You lalui dulu kelas yang saya buat tu supaya you faham metodologi yang kita bawa. Alright? And once you dah faham semua tu, silakan. You nak DM siapa-siapa dalam Akademi Jodoh tu ataupun nak interact dengan siapa-siapa, boleh. Tiada masalah. Okay, itu sahaja masa yang kita ada pada petang ini. Terima kasih semua kerana sudi hadir, sudi mendengar dan sudi lihat ataupun just tengok saja pun tak apa. Nama saya Aiman Azlan. Ini adalah Ta'aruf Talk Live Podcast. Kita berjumpa lagi esok pada jam 5 petang. Assalamualaikum. Have a good day and have a good life.